Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Lider SDP-a se povlači nakon poraza na izborima za Hrvatski sabor. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 12. jula u Briselu, a Macron i Merkel u petak 10. jula organizuju samit Srbija-Kosovo. Od danas počinje sa radom privremena COVID bolnica u Štark Areni u Beogradu. U Bosni i Hercegovini još 62 novozaražena i 6 smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom. Čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone preminuo je u 91. godini života. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti o aktualnoj situaciji u Novom Pazaru, jednom od žarišta koronavirusa, govori Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u tom gradu.
I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno da mogu da budu trenutno mirni pod uslovom naravno da se pridržavaju epidemioloških mera.
Poslušajte koji su razlozi HDZ-ovog uspjeha, govori Tomislav Klauško iz 24 sata.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost.
A hoće li BH školarci u septembru ići u školu ili imati online nastavu?
U ovom trenutku mi teško možemo predvidjeti uopšte kakav će koncept nastave biti u septembru.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica zaraze virusom korona preminulo još 6 osoba, a potvrđeno je 289 novih slučajeva infekcije. Najveća žarišta su u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Kragujevcu, a vanredna situacija je od 6. jula proglašena i u Užicu. Pregled aktuelnih zbivanja pripremio je Dušan Komarčević.
U opštoj bolnici u Novom Pazaru trenutno se nalazi 330 pacijenata pozitivnih na virus korona, izjavio je u ponedjeljak Mirsad Đerlek, koordinator u toj ustanovi. On je rekao da je u posljednja 24 sata zabeležen jedan smrtni slučaj, a u istom vremenskom periodu je 98 osoba primljeno u opštu bolnicu, od toga je najveći broj iz Sjenice. Prema Đerlekovim rečima, do povećanja broja pacijenata došlo je nakon što je odlukom Ministarstva zdravlja opšta bolnica postala regionalni COVID centar.
Ono što je, što kažu, otežavajuća okolnost za nas je bila što nismo imali vremena da se spremamo za takve stvari, ali ono što je ohrabrujuće jeste da smo uspjeli za nekih 5-6 dana da stabilizujemo situaciju u Novom Pazaru. I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno da mogu da budu trenutno mirni i da tu nema mesta za paniku. Pod uslovom naravno da se pridržavaju epidemioloških mera.
Vlada Srbije odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve rasporedi 91 milion dinara Ministarstvu financija, a na ime transfera Novom Pazaru objavljeno je u ponedeljak u službenom glasniku. Sredstva Novom Pazaru namenjena su za, kako se navodi, izvršavanje obaveza iz razloga koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koja mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti. U međuvremenu predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić podelio je na svom Twitter nalogu pismo koje je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila načelnica internog odjeljenja Doma zdravlja u Sjenici, doktorka Mersada Hadži Fejzović, a u kojem prilično dramatičnim tonom upozorava na tešku situaciju u toj ustanovi. Hadži Fejzović piše da je interno odjeljenje Doma zdravlja pretvoreno u COVID odjeljenje i da se u njemu nalazi više od 30 pacijenata u srednje teškom i veoma teškom stanju. Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je na konferenciji za štampu da je u nedelju otišla stručna ekipa u Sjenicu sa zadatkom da, kako se izrazio, snimi stanje na tom području.
55 pacijenata smo hitno prebacili sinoć uveče do 1 sat u COVID bolnicu Novi Pazar i oni će danas raditi na raščišćavanju COVID i ne-COVID delova, da se to ne razbukti, da se ne izotme kontrol.
Ni 7 dana posle uvođenja obaveznih mera zaštite epidemiološka situacija u Zlatiborskom okrugu nije poboljšana, pa je u ponedeljak održan sastanak štaba za vanredne situacije u Užicu na kojem je odlučeno da se u tom gradu uvodi vanredna situacija. Institut za javno zdravlje u Kragujevcu saopštio je da je u tom gradu u nedelju registrovano rekordnih 99 novozaraženih virusom korona, a od početka epidemije ukupno je registrovano 564 inficirana pacijenta. U kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 65 obolelih od virusa korona, a na respiratorima se nalazi 6 osoba. Epidemiolog u Kragujevačkom institutu za javno zdravlje dr. Predrag Delić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se Kragujevac nalazi u piku drugog talasa.
Kao što je poznato, mi smo na prethodnom periodu, kad je bilo u martu i aprilu, držali taj broj obolih, dugo vremena je bilo na 68, a sad imati 99 u jednom danu, tako da situaciju po pitanju COVID-19 na teritoriji Kragujevca možemo slobodno smatrati alarmantnom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da će privremena bolnica u Beogradskoj areni početi da radi u ponedeljak tokom popodneva. Pojasnio je da tu neće biti smešteni asimptomatski pacijenti, nego oni kojima je klinička slika takva da zahteva redovno praćenje. U Beogradu, u kome je proglašena vanredna situacija zbog širenja koronavirusa, od 6. jula je obavezno nošenje zaštitne maske u javnom prevozu. Prema najavama čelnika grada, sprovođenje ove odluke kontrolisaće sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, u čemu će asistirati komunalna milicija, a za nepoštovanje odluke predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Direktor Američke savezne uprave za lijekove Stephen Hahn sumnja u predviđanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da će vakcina protiv COVID-19 biti spremna ove godine. Hahn, koji je član krizne grupe Bijele kuće za koronavirus, dodao je da će se razvoj vakcine zasnivati na podacima i nauci. Naime, Trump je u Bijeloj kući na Dan nezavisnosti nagovijestio da bi vakcina mogla da bude spremna do kraja godine. Pandemija je u Sjedinjenim Američkim Državama odnijela skoro 130.000 života.
Ne mogu da predvidim kada će vakcina biti dostupna, rekao je u nedelju direktor Američke savezne uprave za lekove dr. Stephen Hahn. Pitanje o vakcini na koronavirus Hahnu su postavili novinari nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovestio da bi vakcina za koronavirus mogla da bude spremna mnogo pre kraja godine. Želim da se zahvalim naučnicima i istraživačima širom zemlje, pa čak i širom sveta, koji su na čelu naših istorijskih napora za brzo razvijanje i pružanje životnih tretmana i na kraju vakcine, rekao je Trump tokom obraćanja povodom Dana nezavisnosti u Beloj kući. Od posljedica koronavirusa u SAD umrlo je skoro 130.000 ljudi, a posljednjih dana povećan je rast broja obolelih i sada je 2,8 miliona. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio u junu da naučnici možda nikada neće moći da naprave efikasnu vakcinu protiv koronavirusa. Procjena je da ćemo možda imati vakcinu u roku od jedne godine, rekao je šef Svetske zdravstvene organizacije. Ako se ubrza, moglo bi biti i manje od toga, ali za nekoliko meseci, to kažu naučnici. U toku je oko 120 istraživanja za pronalazak vakcine, prenosi BBC. Univerzitet Oxford i Imperial College u Londonu počeli su testiranje na ljudima. Američki zdravstveni zvaničnici izrazili su oprezni optimizam da će vakcina biti proizvedena do kraja 2020. ili početkom 2021. godine. Ranije ove nedelje američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci izjavio je da bi sigurnost i delotvornost vakcine protiv COVID-19 trebalo da bude poznata u ranu zimu. Fauci je rekao da će neka ispitivanja vakcine ovog mjeseca ući u posljednje faze procesa testiranja. Možda ćemo barem moći da znamo imamo li sigurnu i efikasnu vakcinu do rane zime, kasne zime, početka 2021. rekao je Fauci. Inače, Fauci je ranije izjavio da bi bio zadovoljan vakcinom protiv koronavirusa koja je delotvorna od 70 do 75%, ali da nepotpuna zaštita u kombinaciji sa činjenicom da se mnogi Amerikanci neće verovatno vakcinisati neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Prema istraživanju CNN-a iz maja, svaki treći Amerikanac rekao je da ne želi da bude vakcinisan čak i ako to bude široko, dostupno i jeftino.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Relativni pobjednik parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, započela je razgovore oko formiranja nove parlamentarne većine s kojom bi dobila mandat za sastav nove vlade. Glavni partner bile bi manjine. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić povukao se s funkcije zbog katastrofalnog poraza što ga je juče doživjela njegova stranka, javlja Enis Zebić.
HDZ je relativni pobjednik izbora 5. srpnja sa 66 osvojenih od ukupno 151 zastupnika, što znači da su mu do potrebne većine od 76 zastupnika za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku. Kako je na Twitteru objavio glasnogovornik vlade Marko Milić, predsjednik HDZ-a i tehnički premijer Andrej Plenković već je, citiramo, obavio inicijalni krug konzultacija sa svim izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, Hrvatskom narodnom strankom te reformistima. Oni daju jasnu potporu novoj parlamentarnoj većini i vladi HDZ-a koju će predvoditi Andrej Plenković, navodi se u tweetu. I jedan od potpredsjednika HDZ-a Branko Bačić kazuje medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima, manjinama koji imaju 8 mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima također s jednim mandatom.
Naime, rezultat kojega smo juče ostvarili ostavlja mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda jasno i sastavimo vladu.
Reformist Radimir Čačić kazuje medijima kako, citiramo, ne misli već zna da je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković već dogovorio potrebnih 76 potpisa. Milorad Pupovac, predsjednik savjeta druge najveće stranke moguće buduće vladajuće koalicije, Samostalne demokratske srpske stranke, potvrdio je novinarima da je razgovarao s Plenkovićem, ali da će odluku donijeti predsjedništvo njegove stranke utorak 7. srpnja. Hoćete li opet sa Plenkovićem? Zanimalo je novinare. Očekujemo Hrvatsku kao tolerantno, otvoreno i progresivno društvo u kojem će se poštovati vrijednosti karakteristične za Hrvatsku, ali istovremeno zadržati sve elemente tolerantnosti i otvorenosti nasuprot onima koji bi htjeli Hrvatsku zatvoriti i učiniti netolerantnom, kazao je Pupovac i zaključio.
I to je ono što nas je približilo prije 4 godine, pa svi su izgledi da će nas približiti i nakon tih 4 godine.
Da se sastoji razgovarao sa Plenkovićem potvrdio je novinarima i zastupnik talijanske manjine Furio Radin. Dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj pala je i prva žrtva. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači sa čelnog mjesta u stranci, izvijestio je nakon sjednice predsjedništva.
Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila, ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimamo odgovornost i to je ono što mislim da je u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje, računajte na nas.
Na izborima 5. srpnja koalicija Restart predvođena SDP-om ostvarila je vrlo slab rezultat, svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora HDZ-a. Desničarski domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće iznenađenje izbora koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je ostvarila 7 mandata. Koji je uzrok ovakvog uspjeha HDZ-a? Po ocjeni Tomislava Klauškog iz 24 sata, za naš program to je korona, ne samo jer je epidemija dovela do ovakvog odaziva birača, nego i zato što se HDZ uspio dijelo birača nametnuti kao uspješan borac protiv zaraze, ali i protiv ekonomskih posljedica te zaraze.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost, dakle sve one poruke koje su slali, koje se filtriraju kroz koronu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska demokratska zajednica dobila je najveću podršku državljana Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji, iako je izlaznost bila veoma niska. Iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini navode za Radio Slobodna Evropa da će biti nastavljen dosadašnji oblik saradnje sa vladom Hrvatske i da očekuju nastavak podrške u ostvarivanju prava hrvatske zajednice u Srbiji. Prenosi Natalija Jakovljević.
Konzul prvog razreda Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici Hrvoje Vuković rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se tokom izbora poštovale sve propisane epidemiološke mere, nosile su se maske i održavala se socijalna distanca na biračkom mestu.
Glasovalo je 11. izbornoj jedinici 308 birača. Za izborne jedinice u Republici Hrvatskoj glasovalo je 19 birača, a za izbor 12. izborne jedinice, odnosno za liste nacionalnih manjina, glasovalo je 12 birača.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je za Radio Slobodna Evropa da se Republika Hrvatska nakon izbora ponovo pokazala kao demokratska država, a da su izbori ostvareni bez mrlja, na zakonit i odgovoran način, kao i da očekuje nastavak podrške hrvatskoj zajednici u Srbiji.
U smislu da ćemo i dalje biti objekti podrške našim nastojanjima da ostvarimo ravnopravnost hrvatske zajednice u Republici Srbiji, da kapitalni projekti u hrvatskoj zajednici, kao što je Hrvatska kuća, budu financijski pomognuti i da i dalje budemo vidljivi u odnosima između dvije država kao vidljiva činjenica na način da se i izazovi hrvatske zajednice, naši problemi s kojima se suočavamo, nastave u pozitivnom smislu razrješavati na način da budemo razumljeni kao partneri kada je u pitanju vlasti u Republici Srbiji i kada je u pitanju vlast u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskog demokratskog foruma Zvonimir Perušić rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izborni rezultati pokazali da je sadašnja vlada dobila povjerenje građana i da će se sve nastaviti u istom smjeru kao i do sada.
To se tiče odnosa prema hrvatskoj zajednici u Srbiji, mislim da također neće biti bitnih promjena, dakle sve ostaje po starom kao u prethodne 4 godine. Nastavit će se podrška institucijama hrvatske zajednice kad je reč o Hrvatima u Srbiji, a ne kompletnoj zajednici. Nažalost, to nije dobro, time mi nismo zadovoljni, ali šta da se radi, to je rezultat izbora na nacionalnom nivou u Hrvatskoj i mi to moramo da poštujemo.
Tokom vikenda državljani Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji glasali su za novi Hrvatski sabor na 2 mesta, u Beogradu i Subotici. U Srbiji je pravo glasa imalo oko 31.000 birača. Najviše ih je u Beogradu 16.615, zatim u Subotici 14.621. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rast napetosti između Francuske i Turske posle incidenta sa ratnim brodovima dve zemlje ukazuje na slabosti ograničenja NATO-a, čije su članice ponekad na različitim stranama sukoba, u ovom slučaju u Libiji, pišu svetski mediji. U središtu svađe dve zemlje ističe AP pitanje treba li saveznici u NATO-u da poštuju embargo UN-a na oružje za Libiju. Prema francuskim izveštajima o incidentu 10. juna na Sredozemlju, francuski brod Kurbe, delujući u sklopu operacije Pomorski čuvar za očuvanje bezbednosti mora na Mediteranu, osvetljen je radarom za ciljanje turskog ratnog broda. To se desilo u trenutku prilaska Kurba civilnom teretnom brodu pod zastavom Tanzanije, za koji se prema obaveštenim podacima NATO-a sumnjalo da je uključeno trgovinu oružjem do Libije. Nakon što je Turska negirala te navode, francusko ministarstvo odbrane podvuklo je da neće više učestvovati u operaciji sve dok saveznici ponovo ne traže embargo na oružje Libiji. Iako ovo nije prvi put da se Turska našla u centru polemike u NATO-u i uprko zabrinutosti zbog njenog smera i bliskih veza sa Rusijom, Ankara ne može biti izbačena iz vojne organizacije jer, naglašava AP, ne postoji zakonski mehanizam i za odluke je potreban jednoglasni dogovor svih 30 zemalja članica. Incident sa Francuskom posljednji u nizu u kojem se postavlja pitanje o položaju Turske u NATO-u, ističe BBC i ukazuje da napetosti zbog turskog pristupa Libiji dolaze posle sličnih razlika između Ankare i ključnih saveznika NATO-a zbog njenog intervencionističkog pristupa u Siriji, kao i oko odluke Turske o kupovini ruskog sistema S-400. Turska pomera granica onoga što je prihvatljivo u NATO-u, ali s obzirom na pandemiju COVID-19 i ambivalentan stav Donalda Trumpa prema Savezu, takve će se napetosti verovatno povećavati, ocenjuje BBC. U libijskom sukobu, ukazuje France 24, Ankara podržava vladu nacionalnog sporazuma protiv pobunjenika Halife Haftara. S druge strane, mnogi analitičari sumnjaju da Francuska, iako insistira da je neutralna u tom sukobu, podržava Haftara zajedno sa Egiptom, Rusijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Spor Turske i Francuske najnoviji je primjer haosa među članicama NATO-a, zbog čega one deluju više poput suparnika, a ne saveznika, ako ne i direktnih neprijatelja, ocenjuje Politico, ističući da je u pitanju ista vrsta raskola koja je francuskog predsjednika Emmanuel Macrona prošle godine navela da kaže da je NATO doživeo moždanu smrt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sjećanje na ratove iz 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije sve više blijedi, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja sprovedeno u Crnoj Gori, čija je tema bila sjećanje na zločine koji su se dogodili u tom periodu kako u samoj Crnoj Gori, tako i u okolnim državama. Zabrinjava podatak da su mladi ljudi veoma slabo upućeni u ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije i da su uglavnom neformalno informisani na osnovu priča starijih o dešavanjima iz korije istorije. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Kada je riječ o ratnim zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori ili su u njima imali učešće crnogorski državljani, veliki broj građana se sjeća napada na Dubrovnik i slučaja Štrpci, dok su manje u sjećanju građana slučajevi Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz i slučaj Klopuh. Komentarišući podatke istraživanja, Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da je znanje o ratnim zločinima na veoma niskom nivou, a razlog je izostanak utvrđivanja odgovornosti tokom prethodnih 25 godina.
Crna Gora nosi teret ratnih zločina jer niti su procesuirani svi odgovorni za ratne zločine, osim par najniže rangiranih, niti utvrđena komandna odgovornost, niti uspješna reparacija i povratak, niti smo se suočili, niti se mnogo zna o njoj. Znanje o ratnim zločinima je na jako niskom nivou i uglavnom se isto odnosi na slučajeve poput Dubrovnika, Morinja ili Bukovice. Međutim, postoji oni o kojima ni mladi, ali ni stariji nijesu upoznati da su se uopšte dogodili, a dogodili su se ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Mlađi ispitanici su saopštili da su o slučajevima ratnih zločina dominantno slušali iz priča starijih ljudi, odnosno, kako se zaključuje u izvještaju, neformalna komunikacija je ključni kanal za informisanje mladih o događajima iz 90. godina, a ne mediji. Član tima Centra za demokratiju i ljudska prava, Matija Miljanić, je ocijenio apsurdnim da se priče o ratovima 90. godina prenose sa koljena na koljeno.
Veliki broj ispitanika koji su starosne dobi moje starosne dobi su izbor informacije, prenos informacije s koljena na koljeno, što mislim da je veoma apsurdno u 2020. godini, jer smatram da postoji veliki broj publikacija i istraživanja na ovu temu, pogotovo za Crnu Goru, i mislim da je to pogrešno i da samim tim ne doprinosimo razvoju društva Crne Gore, zbog toga što se ne možemo informisati u današnjem periodu na taj način, zbog toga što je veoma bitno da saznamo istinu, da se u istini priča na različit način, da bi smo mogli da napredujemo kao društvo.
Istraživanje je pokazalo da ispitanici ne mogu da procjene da li Crna Gora kao država danas ima ispravan stav o ratovima 90-ih. Da Crna Gora danas ima apsolutno ili donekle ispravan stav, smatra oko 33% ispitanika, dok današnje stavove Crne Gore o ratovima uglavnom ili veoma pogrešnim smatra 27%. Trećina građana Crne Gore smatra da krivci za počinjene zločine uglavnom nisu odgovarali, dok je procenat onih koji smatraju da su krivci odgovarali ispod 7%. Iako svaki treći građanin Crne Gore nije u stanju da procjeni da li treba i dalje razgovarati o događajima iz 90-ih, blizu polovine ispitanika smatra da o tome treba stalno govoriti kako bi ostali u sjećanju ili dok pravda i istina ne izađu na vidjelo. Da o prošlosti ne treba više govoriti smatra oko 18% ispitanika. Na pitanje da li su narodi bivše Jugoslavije ostvarili pomirenje, svega 12% ispitanika smatra da jesu, dok je procenat ispitanika koji smatraju da je donekle došlo do pomirenja, ali ne istinskog, i onih koji smatraju da nije ostvareno pomirenje je blizu 60% populacije, pokazuje istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju Crvenim Kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Braim sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Entitetska ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini se pripremaju za početak školske godine učionicama, ali i online nastavu. U Republici Srpskoj su predstavljeni digitalni udžbenici, a u Federaciji BiH čekaju odluku kriznog štaba. Pojedini prosvjetni stručnjaci u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se bez obzira da li nastava počela ili ne, pažnja mora usmjeriti na program za najranije uzraste. Nastavni proces se zbog opasnosti širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini iz učionica i online platformi i na javni servis preselio polovinom marta. Više u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Branka Tepić iz Banja Luke, majka osnovca, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne bi voljela da njeno dijete ponovo od septembra pohađa online nastavu, odnosno časove na daljinu. Kaže kako je cijeli proces ovakvog načina odvijanja nastave, koje je zbog pandemije COVID-19 trajao od marta do juna ove godine, bio zamoran za roditelje.
Zadovoljena je forma. Mislim da su svi nedostaci školskog sistema i obrazovanja isplivali na površinu. Preobiman nastavni plan i program, neorganizovanost nastavnika te opšta nepismenost među prosvjetnim radnicima je za brigu. Nastava je generalno funkcionisala po principu da se odradi.
Adisa Šuvalija iz Sarajeva je u školskoj 2019-2020. bila učiteljica prvačićima, no izazov joj je bio, kako kaže, i u ulozi roditelja, jer ima kćerku od 10 godina.
Prije ću reći da sam nekako lakše podnijela ovu ulogu roditelja, obzirom da se radi o starijem uzrastu i obzirom da se radi o djeci koja su stekla osnovne elemente informatičke pismenosti. Kada govorimo o časovima koje sam ja realizirala, ja mogu reći da sam zaista nailazila na razne oblike izazova, pa sam imala ispred sebe 22 učenika koja ne znaju čitati i pisati.
Nastavnici, pored toga što ističu kako je godina sretno završila, navode da je cijeli proces sa uvođenjem online nastave bio stresan. Zahvaljujući Balkanskoj nastavničkoj mreži koja je okupila gotovo 30.000 nastavnika i učitelja sa prostora bivše Jugoslavije, mnogima je pružena dragocjena podrška. Jedna od učesnica Balkanske nastavničke mreže je i nastavnica engleskog jezika iz Zenice, Aida Šarić. Ona kaže kako se prelazak sa klasičnog podučavanja djece u školskim klupama, bar u Bosni i Hercegovini, preko noći preselio na internet.
Mislim da su nastavnici u ovom, tako reći, ad hoc postupku dosta toga naučili, samo inicijativno, kao što su nastavnici, za nastavnike nije uopće nešto novo, jer nastavnici naučili da se snađu.
U Republici Srpskoj za sada planiraju normalan početak školske godine. Službenica za odnose s javnošću u Ministarstvu prosvjete Branka Rogač.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske planira da naredna školska godina počne 1. septembra u školskim učionicama.
U Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federacije Bosne i Hercegovine nisu bili decidni o načinu početka školske godine. Pomoćnica ministra Nadija Bandić.
U ovom trenutku mi teško možemo predvidjeti uopšte kakav će koncept nastave biti u septembru.
Nastavni proces je zbog opasnosti širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini iz učionica na online platforme i javni radiotelevizijski servis preselio polovinu marta. Takav vid nastave u Federaciji Bosne i Hercegovine je uveden 12. marta, a u Republici Srpskoj 5 dana kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.